Пантыфік правёў сёння ў Ватыкане сустрэчу, прымеркаваную да міжнароднага дня малітвы і рэфлексіі ў інтэнцыі барацьбы з гандлем людзьмі. Яна прайшла ў фармаце пытання-адказ, і святы Отец сфармуляваў касцёльную пазіцыю адносна гэтай, як ён часта называе, сучаснай сусветнай чумы. У адказах Францішак адзначыў, што са свайго боку ён выкарыстоўвае любую магчымасць, каб выступаць супраць гандлю людзьмі, паколькі лічыць з'яву злачынствам супраць чалавецтва. Формы сучаснага рабства, на жаль, маюць усё больш шырокае распаўсюджванне, закранаючы найбольш уразлівыя слаі грамадства, і гэта тычыцца кожнай краіны, нават найбольш развітых. На думку папы, патрэбна агульная адказнасць і больш моцная палітычная воля, каб быць у стане выйграць на гэтым фронце. Не варта недаацэньваць рызык, звязаных з віртуальнай прасторай. У сувязі з гэтым дарослыя, бацькі і педагогі маюць абавязак кантраляваць і абараняць дзяцей. Менавіта праз сацыяльныя сеткі многія маладыя людзі былі заваблены, зняволены і лжывымі абяцаннямі, трапілі ў пастку ілюзій і ў рукі гандляроў людзьмі. Пантыфік лічыць, што моладзі важна будаваць крок за крокам уласную ідэнтычнасць і мець кропку адліку. Касцёл заўсёды на баку людзей, якія пакутуюць, асабліва дзяцей і моладзі, імкнучыся абараняць і садзейнічаць усебаковаму развіццю чалавека, адзначыў ён. Нават у самых складаных справах ён жадае быць маяком надзеі і падтрымкі для людзей, таму што Бог заўсёды з чалавекам. Францішак з жалем адзначыў, што разам з жорсткай палітыкай па барацьбе з гандлем людзьмі некаторыя дзяржавы з-за ўласных эканамічных інтарэсаў не хочуць ліквідаваць яе карэнных прычын. Папа запэўніў, што каталіцкі касцёл мае намер дзейнічаць у любой фазе барацьбы з гандлем людзьмі. Хоча бараніць людзей ад падману і спакус, хоча знаходзіць іх і вызваляць з няволі, хоча дапамагаць ім пасля вызвалення. Міжнародны дзень малітвы і рэфлексіі ў інтэнцыі барацьбы з гандлем людзьмі адзначаецца ўжо трэці год, 8 лютага, у літургічным успамін святой Жозефіны Бакіты ва ўсіх каталіцкіх дыяцэзіях і парафіях свету.